В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Екс-президент Янукович через своїх адвокатів відмовився брати участь в судовому процесі про державну зраду.
Мені не дали ознайомитися з обвиненням.
Мені не дали можливості ознайомитися із обвинуваченням. Суд розглянув усі матеріали без моєї участі.
Трамп у Варшаві закликав Росію перестати дестабілізувати Україну.
We urge Russia to cease its destabilizing activities in Ukraine.
Гройсман у Лондоні переконував, чому потрібно допомагати Україні.
Ми отримали величезну пропагандистську машину, яка почала працювати проти демократичних цінностей і проти нашої держави. І як наслідок ми сьогодні маємо вже по всьому світу кібератаки.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Російський «Газпром» буде змушений виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, бо інакше втратить активи за кордоном, зокрема газ, який постачається в Європу. Про це заявив в ефірі «Радіо Свобода» головний комерційний директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко. За його словами, українська сторона не бачить варіантів для «Газпрому» не виконати рішення Стокгольмського арбітражу. Ситуація відрізняється від ситуації з російською компанією «Юкос». Бо, сказав Юрій Вітренко, тут маємо говорити не про Росію, а про «Газпром». Це корпорація, юридична особа, що має активи за кордоном і не має ніякого суверенного імунітету. Відтак «Газпром» буде змушений виконувати рішення, сказав Вітренко. За його словами, Стокгольмський арбітраж іще не ухвалив остаточного вердикту, але якихось неприємних рішень для України очікувати не слід. Солом'янський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова і залишив йому без змін запобіжний захід. Захист Насірова просив суд змінити запобіжний захід у зв'язку зі станом здоров'я Насірова. Під зміною запобіжного заходу захист мав на увазі зняти браслет електронного стеження, видати закордонний паспорт і дозволити виїхати за кордон на лікування. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, судове засідання пройшло в закритому режимі, бо в клопотанні фігурувала закрита особиста інформація. Служба безпеки України повідомляє, що почала досудове розслідування у кримінальному провадженні проти затриманих у Херсонській області російських прикордонників за статтею «Зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України». Затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, слідство триває. Як повідомили в СБУ, найближчим часом слідчі служби оголосять працівникам Федеральної служби безпеки Росії про підозру в зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також ініціюватимуть перед судом обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У Кривому Розі представник засобів інформації був поранений під час навчань. Його випадково поранив волонтер-інструктор. Про це повідомили в оперативному командуванні «Схід» Збройних сил України. Інцидент стався під час командно-штабних навчань із територіальної оборони в Саксаганській районній раді. Президент Польщі Анджей Дуда, вітаючи у Варшаві президента США Дональда Трампа заявив:
Немає
сумніву, що присутність американських військ і НАТО тут у Польщі абсолютно виправдана з перспективи загрози з боку Росії. Особливо, коли ми згадаємо про ситуацію в Україні, це абсолютно чітко. Більше про візит Трампа далі у «Свободі сьогодні».
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Екс-президент Віктор Янукович через своїх адвокатів відмовився брати участь у судовому процесі про державну зраду, який ініціювала Генеральна прокуратура, і подав власну заяву про державний переворот. Через нього він був змушений бігти в Росію, стверджує колишній лідер. За клопотанням Генеральної прокуратури суд призначив Януковичу державного захисника і переніс засідання суду за звинуваченнями у державній зраді на 12 липня. Михайло Штекель. Далі.
Напередодні засідання, на якому суд мав вирішити про порядок визначення доказів обвинувачення і розпочати їх вивчення, попередній президент України Віктор Янукович розповсюдив відеозвернення, де він відмовився брати участь у судовому процесі, результат якого, на його думку, вже визначений. Йдеться про обвинувачення у державній зраді.
Мені не дали ознайомитися з обвиненням.
Мені не дали можливості ознайомитися із обвинуваченням. Суд розглянув усі матеріали без моєї участі. Для мого засудження в найкоротші терміни під тиском громадянина Порошенка були ухвалені спеціальні закони про заочне засудження.
Спеціальні закони о заочному осудженні,
заявляє Янукович на відео. Головна претензія захисту – Януковичу не дають можливості дати свідчення, тому що Генеральна прокуратура відмовляється звертатися до офіційних органів Росії згідно із договорами про правове співробітництво. Янукович вже давав свідчення за схожою процедурою у справі Небесної Сотні. Цього ж разу військова прокуратура відмовилася офіційно звертатися до Росії, тому що ця країна є стороною конфлікту і пропонувала альтернативні способи відеозв'язку. Замість того, щоб брати участь у судовому засіданні щодо державної зради в якості звинувачуваного, Віктор Янукович сам звинуватив кількох нинішніх можновладців. 20 червня його адвокати подали до прокуратури заяву екс-президента про державний переворот в лютому 2014 року,
в якій безпосередньо будуть висвітлені всі події, будуть допитувати ж ті ж самі особи, які не забажали прийти, в тому числі і пан Луценко, який не забажав прийти, будуть з'ясовані всі факти, які передували і стали передумовами ситуації, яку ми зараз маємо в Україні.
Заявив адвокат екс-президента Віталій Сердюк. Клопотання про надання нового державного захисника для Януковича подав представник обвинувачення, військовий прокурор, капітан юстиції Руслан Кравченко. Новому адвокату, звісно, буде потрібний час на ознайомлення із справою. 19 томів обвинувачення і 2 томи доказів захисту.
Сторона обвинувачення вважає, що дана позиція Януковича направлена тільки на затягування часу, на затягування самого процесу, тому що дана особа ухиляється від органу досудового розслідування, ухиляється зараз від суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності за злочини, які він вчинив проти народу України.
Наступне судове засідання відбудеться 12 липня. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту розглянути подання Генпрокуратури на народного депутата Максима Полякова, обвинуваченого в отримані хабаря. Разом з цим члени регламентного комітету назвали недостатньо вмотивованими і обґрунтованими подання на затримання та арешт народного обранця, а також закликали перевірити, чи мали місце зловживання з боку співробітників НАБУ та провокування хабаря. Депутати переважно критично сприйняли аргументи правоохоронців, а дискусія між генпрокурором та членами регламентного комітету в деякі моменти більше нагадувала сварку. Подробиці розповість Дмитро Шурхало.
Представляючи подання, генеральний прокурор Юрій Луценко зазначив, що детективи НАБУ проводили слідчі дії за фактом незаконного видобутку бурштину, а відтак вийшли на народних депутатів Максима Полякова та Борислава Розенблата. Як випливає з представлених матеріалів слідства, за внесення та ухвалення змін до податкового кодексу Максим Поляков через свою помічницю Тетяну Любонько отримав від спецагента НАБУ Катерини $7,500. На підтвердження депутатам продемонстрували відео передачі коштів та записи розмов спецагента та із помічницею та помічниці із самим народним депутатом, каже Юрій Луценко.
В розмові Любонько з самим Максимом Анатолійовичем чітко видно обізнаність Полякова з сумою, вимаганням та узгодженим ним графіком надходження коштів.
Натомість Максим Поляков назвав спецагента аферисткою, яка сама вчинила протиправні дії. За словами народного обранця, він погодився допомогти, однак відмовився від запропонованих грошей.
Працівники НАБУ витрачали державні кошти, витрачали мільйони, щоб намагатися спровокувати одну єдину помічницю. Я вважаю, що це є злочин. Щодо інших звинувачень, їх побачили, що до мене просто немає.
Максим Поляков стверджує, що керівництво НАБУ таким чином помстилося йому за критику на свою адресу. Також він заявляє, що детективи припустилися серйозних порушень, зокрема перед обшуком намагалися проникнути до помешкання його помічниці, а також неправомірно заволоділи телефоном його дружини. Розглядаючи подання, члени регламентного комітету закинули правоохоронцям провокування хабаря, але Юрій Луценко та Назар Холодницький відкинули це обвинувачення. Що ж до неправомірних дій стосовно дружини депутата, то зараз із цього приводу триває розслідування. Інколи дискусія між генпрокурором та депутатами більше нагадувала сварку.
Давайте об'єктивно ставитися
один до одного. Ви не об'єктивно ставитесь, ви покриваєте корупцію тут, в цьому залі.
Послухайте.
Що це ви?
Посадіть і
заважайте. Я вам відповідаю, що відбулося.
Коментуючи розгляд подання, Назар Холодницький зауважив, що мала місце не боротьба юридичних аргументів, а вправляння в популізмі. Перед ухваленням рішення виконувач обов'язків голови регламентного комітету Павло Пензеник зазначив, що йдеться про захист парламентаризму.
Чи може людина взагалі на когось розраховувати, чи в нас будуть у Верховній Раді фракції ГПУ, НАБУ, СБУ, ДБР, Національної поліції? Це абсолютно реальний сценарій, від якого ми не застраховані.
Відтак комітет вирішив винести питання на розгляд Верховної Ради, зазначивши водночас, що подання на затримання та арешт недостатньо обґрунтовані. Юрій Луценко зазначив, що задоволений таким рішенням комітету, адже воно відкриває можливість для розгляду всіх трьох подань у сесійній залі Верховної Ради. Подання на Руслана Розенблата регламентний комітет планує розглянути 7 липня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також запитали перехожих Києва, чи на їхню думку обговорення зняття депутатської недоторканності – це спроба позбавити недоторканності чи відмити тих депутатів, яких підозрюють. І ось, що почули у відповідь.
Это спроба забрать їхні деньги, которые они набрали себе.
Ні, ну там у них своє кіно, у нас своє кіно. Знімають чи не знімають, яка різниця нам?
Це спроба приготуватись до майбутніх дострокових виборів.
Я вважаю, що це черговий фейк. Увагу публіки відволікти. Наприклад, довго взагалі не можна було в депутати допускати.
Просто зняти недоторканність. Знаю, вони більше, мабуть, будуть боятися.
Ну, внутрішні розборки. А якось справді? Справедливості, о чому йде річ. Я розумію, так, що всіх зняли.
Я думаю, що вони просто намагаються відволікти людей від інших проблем.
Скоріше всього, відмити їхню репутацію.
Пафосний ход. Типу, у них немає недоторканності, щоб нам інше щось прикрити.
Спроба зняти недоторканність. Я їм не вірю.
Це спроба зняття їхнього мандату. Щоб, взагалі, тільки за, щоб щось вони порушили, щоб знімали мандат.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп здійснює другу поїздку до Європи, і розпочав він її із Варшави, де сьогодні вже зустрівся з лідерами 12 країн, які розташовані між трьома морями – Балтійським, Чорним та Адріатичним. На Варшавському саміті домінують дві теми – безпека та й енергоносії. За подіями у Варшаві спостерігав кореспондент Радіо Свобода Ростислав Хотин. Зараз він з нами на прямому зв'язку зі столиці Польщі. Ростиславе, що важливого обговорювали у Варшаві сьогодні?
Ну, йдеться про те, що ці країни Тримор'я, 12 країн Центральної і Східної Європи, їм пропонується взагалі 150 проєктів спільних і на 50 мільярдів євро. Наразі всі ці лінії комунікації, транспортні, транзитні лінії йдуть в Європі із заходу на схід чи сходу на захід. А ідея цього Тримор'я проєкту, щоб йшло воно з півночі на південь і навпаки, з півдня на північ, тобто змінити трошечки, додати, вірніше, і цей ще вимір. Про енергетику йшлося. Американці хочуть експортувати більше газу, скрапленого газу до цього регіону. Як сказав Дональд Трамп, що Вашингтон не буде використовувати енергоносії для політичного тиску на країни регіону. І йдеться про те, щоб позбавити Росію монополізму на енергоносії для Центральної і Східної Європи. Польща вже має термінал для скрапленого газу у Свіновущі на Балтійському узбережжі. Також такий термінал має Литва. І Хорватія будує термінал на острові Крк. Минулого місяця, нагадаю, прийшов перший американський танкер зі скрапленим газом до Польщі. Як сказав Анджей Дуда, польський президент, Польща хоче бути регіональним хабом, щоб газ отримувати не лише для себе, а й для цілого регіону, в тому числі для України. Також йшлося сьогодні в Варшаві і про безпекові питання. Дональд Трамп підтвердив дію 5 статті гарантії НАТО для країн цього регіону. Також в Польщі вже є до 5 тисяч американських вояків в рамках посилення східного флангу НАТО. Дональд Трамп подякував Польщі за те, що вона витрачає поруч з кількома буквально членами НАТО 2% ВВП на оборонні цілі. Також було підписано між оборонними відомостями США і Польщі угоду про постачання американських комплексів «Патріот» для Польщі. Це Польща хоче збалансувати те, що в Калінінградській області, з якої вона сусідить, і розташовані ці російські комплекси із ракетні «Іскандер».
Ростиславе, а що говорили конкретно сьогодні про Україну у Варшаві?
Ми говорили про те, Дональд Трамп сказав, закликав Росію не дестабілізувати Україну. Послухаємо.
We urge Russia to cease its destabilizing activities in Ukraine and elsewhere, and its support.
Ми закликаємо Росію припинити дестабілізаційну діяльність в Україні і деінде, а також свою підтримку ворожих режимів, зокрема в Сирії та Ірані, сказав Дональд Трамп, додавши, що закликає Росію до спільної боротьби з спільними ворогами на захист самої цивілізації. Щодо України, то Україна не є частиною цього ініціативи «Три мор'я», але в історичному плані, коли йшлося про ініціативу «Міжмор'я» ще за часів Йозефа Пілсудського і Леха Валенси на початку 90-х років, тоді українсько-польська ця вісь мала бути основною в цьому «Міжмор'ї». В «Тримор'ї» Україна не є членом Європейського Союзу, ця ініціатива наразі стосується лише членів ЄС, але Україна має довге Чорноморське узбережжя. Навіть після тимчасової анексії Криму Росією, все одно Україна залишається потужною морською державою, і рано чи пізно двері для України до цієї ініціативи будуть відкритими. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку із Варшави був кореспондент Радіо Свобода Ростислав Хотин. Він розповідав про сьогоднішній візит, зокрема, американського президента Дональда Трампа до столиці Польщі, де він сьогодні зустрівся з лідерами 12 країн і говорив, зокрема, про Україну. А в Лондоні сьогодні відбулася міжурядова конференція друзів і донорів України. Анонсована британським міністром закордонних справ Борисом Джонсоном під час його візиту до Києва навесні, вона зібрала десятки міністрів і заступників міністрів закордонних справ країн-партнерів України в цілому світі. Від Сполучених Штатів та країн-сусідів України до Японії, представників інституцій донорів і партнерів України з ЄБРР, МВФ, ЄІБ, ОСР, НАТО, бачите, як багато скорочень. На конференції побував кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. Він зараз із Лондона розповість нам подробиці. Богдане, що, власне, означає ця зустріч і з якою метою її проводили?
Людмила, добрий вечір. Ну, власне, що стосується зустрічі у Лондоні, то вона була оголошена міністром закордонних справ Великої Британії Борисом Джонсоном як такий жест допомоги, жест підтримки Україні. Це було оголошено ще у березні, коли британський міністр був у Києві. І, власне, те, що сьогодні відбулося в Лондоні, так і виглядало. Тобто, це була така символічна зустріч, на якій, власне, не схвалювалося якісь там конкретних угод чи рішень. Але я думаю, що Україна почувала себе дуже комфортно у колі друзів і представників, які наголошували на підтримці України, і людей, які дуже добре розуміли українські проблеми. Зокрема, те, що їм намагався пояснити український прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Ось що він сказав.
Наряду з тим, що війшли російські танки в Україну, російська зброя і бойовики, ми отримали одразу з боку Російської Федерації енергетичну агресію, ми втратили традиційні ринки, ми отримали величезну пропагандистську машину, яка почала працювати проти демократичних цінностей і проти нашої держави. І як наслідок ми сьогодні маємо вже по всьому світу кібератаки і багато інших речей, які хочуть нас зупинити на нашому шляху розвивати демократичний світ.
Отже, ми почули прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у Лондоні. На зв'язку Богдан Цюпин. На чому, Богдане, наголошували західні представники на цій міжурядовій конференції друзів і донорів України?
Людмило, переважно, власне, більша частина цієї зустрічі відбувалася за зачиненими дверима. Тобто, що конкретно говорили один одному учасники, ми, можливо, дізнаємося трошки згодом і з розповідей. Ми бачили уступні слова учасників. Кожному міністру чи представникові уряду України давали близько 3 хвилин. І, власне, заяви лунали дуже доброзичливі, як я вже сказав. Україна почувалася, очевидно, у колі друзів. друзів. Хоча можна сказати, що розділити ці промови можна на дві частини. Перші – це тих, які згадували Росію як головну проблему і корінь головних труднощів України зараз, і інших, які висловлювали підтримку, але, так би мовити, відірвано від цієї головної російської причини. Господар зустрічі Борис Джонсон, міністр закордонних справ Великобританії, не лише твердо згадав про російську агресію як причину головних теперішніх бід України, але і наголосив на таких питаннях, як, скажімо, втілення ідей Майдану і боротьбу з корупцією. Ось його слова.
I think everybody agrees that we need to do more to fulfill the ideals of those who brave.
Я думаю, усі згодні, що нам треба зробити більше, сказав пан Джонсон, щоб втілити ідеали тих, хто не побоявся снайперських куль під час революції Майдану, і також сказав британський міністр, корупцію треба викорінити, і ми усі з цим згодні. Я впевнений, що усі в Лондоні були згодні з потребою викорінити корупцію. Є лише один момент. Не було згадано про те, що Британія збирається робити з дуже серйозною проблемою відмивання грошей. Тому що, на думку активістів, і зокрема активістів, базованих тут у Лондоні, корупція в Україні не могла би бути така велика, якби не фінансова система з офшорами на британських Віргінських островах, на Кайманових островах, система з так званими компаніями-прокладками, які допомагають ховати вкрадені гроші в Британії. Про це, на жаль, сьогодні вслух не було згадано. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку із Лондона був кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. Він розповідав про міжнародну міжурядову конференцію друзів і донорів України, яка була анонсована британським міністром закордонних справ Борисом Джонсоном ще у березні під час його візиту до Києва. Для когось, як для міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд чи міністра закордонних справ Японії Фуміо Кішіди, Лондон став зупинкою на шляху до Гамбурга, де завтра розпочинається саміт країн групи 20. З вами «Свобода сьогодні» і підсумки дня, що минають, підводжу я, Людмила Ванник. Далі у нашій передачі ми розповімо про те, як Національне антикорупційне бюро України взялося за «Приватбанк» у головному офісі цієї фінустанови у Дніпрі. Розповімо про те, як виглядають справи з львівським сміттям і чому його виявили на Івано-Франківщині. І про все це далі після анонсу наступної передачі.
Хто з громадян України може мати зброю? І коли може її застосовувати? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
А на зустріч з вами вже очікує моя колега Олена Римовська. Національне антикорупційне бюро України взялося за «Приватбанк». Сьогодні зранку співробітники НАБУ розпочали слідчі дії в головному офісі цієї фінустанови у Дніпрі. В НАБУ і «Приватбанку» стверджують, розслідують імовірні зловживання попередніх власників та менеджменту банку, яких підозрюють у виведенні з банку мільярдних сум за допомогою надання сумнівних кредитів на мільярди гривень. Між тим, незалежні експерти зауважують, що така ситуація далеко не перша в Україні. І чи повернуться кошти, залежить від правоохоронних органів. Платіжні системи «Приватбанку» зараз використовує кожен другий громадянин України, а кожен третій є його вкладником. Із Дніпра Юлія Радзибарська.
Детективи Національного антикорупційного бюро у супроводі автоматників працюють в головному офісі «Приватбанку» в Дніпрі. Зранку ця новина наробила галасу в соціальних мережах. Пізніше в «Приватбанку» заспокоїли. Детективи діють у рамках кримінального провадження. Справа стосується колишнього керівництва і менеджменту «Приватбанку». І торкається часів, коли банк перебував у приватній, а не державній власності. В Національному антикорупційному бюро «Радіо Свобода» офіційно повідомили. Мова йде про суму в 116 мільярдів гривень збитків держави. держави. Ця сума – це обсяги до капіталізації банку. Кошти, які державі довелося витратити після націоналізації фінустанови, аби вона змогла утриматись на плаву. Обшуки проводять в рамках кримінального провадження проти колишнього менеджменту і власників банку. Більше подробиць поки не можуть повідомити. Таємниця слідства, сказала речниця НАБУ Світлана Оліфіра.
Слідчі дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за фактами можливого зловживання службовим становищем особами Національного банку України, а також розтрати коштів Приватбанку в особливо великому розмірі, вчиненої менеджментом та власниками.
Банк та антикорупційне бюро розпочали спільну роботу щодо аналізу так званого токсичного портфеля кредитів попередніх власників банку. Ця робота, зауважують, триватиме не один день. Як зазначив керівник прес-служби Приватбанку Олег Серга, зокрема з'ясовують, кому, яким чином і на яких умовах були надані попередніми власниками банку кредити, які потрапили до пакету так званих токсичних, тобто сумнівних, виданих на певних неринкових умовах. Як зазначив Олег Серга, це планове розслідування, хоча співробітники НАБУ проводять його у яскравій формі, під вартою спецпризначенців у камуфляжі. Слідчі дії ніяк не вплинули на роботу самого банку, усе в плановому режимі.
Це розслідування видачі кредитів двохлітньої давності не може повлияти на роботу банку. Банк працює, банк все нормально.
Голова Асоціації українських банків Олександр Суганяко зазначає, аби повернути збитки держави, правоохоронні органи мають займатися колишніми власниками банку.
Це те, що стосується вчорашніх поганих кредитів, так званих, тобто кредитів, виданих цим банком позичальникам, які ці кошти не повернули. Людину нема чого шукати, це власники цього банку. А далі правоохоронні органи мають займатися.
За словами Олександра Суганяко, ситуація з поганими кредитами Приватбанку далеко не перша в Україні. За часи незалежності в країні схожим чином було знищено 90 банків. Левова частка виведених з них коштів досі не повернута. В грудні минулого року Приватбанк перейшов у державну власність. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
На Івано-Франківщині обласні чиновники ініціюють встановлення постів, щоб не допустити нелегального завезення в регіон сміття зі Львова. Адже за останній місяць мешканці Івано-Франківщини зафіксували 8 фактів несанкціонованого ввезення сміття, яке, на думку людей, імовірно, походить зі Львова. Поліція порушила 4 кримінальні справи за цими фактами. І якою є реакція в Івано-Франківську, і як у Львові реагують на такі звинувачення, дізнавалися наші кореспонденти у тих містах Юрій Присяжнюк і Галина Терещук.
Два дні тому за 3 кілометри від Івано-Франківська мешканці села Микитинці виявили гори сміття. Серед відходів, а це понад 100 тонн, знайшли документи і чеки з львівськими адресами. Відразу селяни заявили, що на їхню територію незаконно скинули саме львівське сміття. А депутат Івано-Франківської міськради від блоку Петра Порошенка «Солідарність» Андріан Волгін на своїй сторінці у Фейсбук анонсував екскурсію до особняка пана Андрія Садового.
Відколи розпочалася проблема у Львові зі сміттям, вони так само могли і звернутися до сесії міської ради, де не є представники центральної влади, і принаймні хоча б з якимось листом, щоб могли десь у чомусь допомогти. Чув на сесії від одної з політичних сил на рахунок блокади. Тут іде боротьба центральної влади з львівською, але страждають прості люди.
За ініціативи Івано-Франківської облдержадміністрації на кордоні області встановили пости, щоб унеможливити незаконне завезення в регіон відходів зі Львова, говорить голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук.
Переважна кількість машин, які рухаються через нашу область, вони є транзитними. Тобто, що відбувається? Виставлений пост на територію в'їзду в область. І коли ця фура вже виїжджає з міста Івано-Франківська, є випадки, коли вона виїжджає порожньою.
Допоки на Івано-Франківщині міркують, як захиститися від львівських відходів, у Львові звинувачення відкидають. У Львівській облдержадміністрації, яка від 30 червня перейняла повноваження від міської влади щодо вивезення сміття з міста, запевняють, що всі відходи зі Львова вивозять під контролем. І лише на законних підставах – на ті полігони, які погоджуються приймати сміття за оплату. Заступник керівника департаменту Львівської облдержадміністрації Тарас Зозуля розповів Радіо Свобода, що всі договори договори про прийом відходів, які укладають з полігонами на Львівщині та за межами області, спершу погоджує департамент житлово-комунального господарства.
Ми розмовляли з перевізниками, розмовляли з колегами з Івано-Франківська. Це перевізники кажуть, що це не їхнє сміття. У нас є повністю інформація по сміттю, машина, власники і тому подібне, але зараз ми не можемо оголошувати ці дані, тому що ведеться охоронними органами перевірка.
Нині 5 компаній із 6 вивозять сміття зі Львова. Чиновники облдержадміністрації інформують, що понад 90% майданчиків вже очистили від завалів. Однак наразі смітники переповнені у тих районах, які обслуговує фірма «АВ Львів». Зараз 17 полігонів погодилися приймати львівське сміття. Львів'яни почуваються заручниками ситуації, бо невідомо, як довго полігони прийматимуть відходи з міста. Наразі про якісь реальні кроки щодо будівництва сміттєпереробного заводу не повідомляється. Галина Терещук, Юрій Присяжнюк, Радіо Свобода.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня четверга. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за те, що були з нами. На черзі програма «Деталі». А ви залишайтеся з Радіо Свобода.